Cirkvi veľa hovorí o oživení a o reformácii, o duchovnej premene a zmene, tak som rozmýšľal, že by som od poludnia Božou pomocou k tomu niečo povedal. Čo podľa vás, alebo začnem teda biblickým textom, v liste Koloským v 1. kapitole, verše 28 až 2. kapitola, verš 7, apoštol Pavel hovorí, jeho zvestujeme, napomíname a učíme každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme každého človeka učinili dokonalým v Kristovi. Potom v 29. ďalšom verši. A ja sa o to aj namáham a bojujem v jeho moci, ktorá mocne pôsobí vo mne. A v 2. kapitole, verš 1. hovorí, chcem to, čiže aby ste vedeli, aký boj mám za vás, za laodikejských. Čiže aj koloských, aj laodikejských. A poštol Pavel hovorí, na toto ja upriamujem všetko moje úsilie. Toto je pre mňa veľmi dôležité. Prečo je to také dôležité? Skúste uhádnuť, čo je najsilnejším argumentom v prospech kresťanstva? Čo je najsilnejším argumentom proti kresťanstvu?
Ľudia.
Apoštol Pavel hovorí, na toto je vynakladám všetko úsilie a tomuto je treba venovať všetku pozornosť. Aby ľudia boli takí, akí majú byť v Kristu. Pretože inak sa to všetko minie účinkom. Koľko ľudí trvalo odpudili od kresťanstva práve kresťania, ktorí sú necitliví, rigídni, strnulí, neprístupní, bez života, unudení, nespokojní. Napriek tomu sa všade stretávame s takýmto typom kresťanov, ktorým chýba príťažlivá láska alebo príťažlivá krása. Americký filozof Dallas Willard povedal, nesprávne pochopená a praktizovaná spiritualita je hlavným zdrojom ľudského nešťastia a vzbúry proti Bohu. Prečo sa ľudia búria proti Pánu Bohu? Pretože im niekto nesprávne predstavil, o čo ide v kresťanstve, v náboženstve. Pretože niekto praktikoval svoje náboženstvo takým spôsobom, že povedal, keď toto, tak radšej nič. Výsledkom nesprávne pochopeného kresťanstva duchovnosti sú veriaci, ktorí sú marnomyselní, namyslení, pohrdajú inými, neschopní milovať, cítiť sa, samolúbi, spokojní sami so sebou, studení, skrývajúci sa za maskou neautentického života. Všetko v poriadku ich živote. Keby ste sa spýtali brata farizea z Lukáša 18. kapitoly, ako je tvoj náboženský život? Paráda, nikdy nebolo lepšie. Ježiš povie, ani netuší, o čom je ospravedlnenie. Ani netuší. Ježiš venoval podstatnú časť svojho času a pôsobenia práve v snahe napraviť to farizejské prekrútené chápanie učeníctva kresťanstva. Značnú časť svojho pôsobenia venoval práve tomu, aby vysvetlil, čo je toto skutočné kresťanstvo, o čo tam ide. Ako teda merať tú našu duchovnosť, tú naše kresťanstvo? Ste počuli ráno v úlohe, že, pretože každý z nás zápasí s problémom nízkeho vedomia vlastnej hodnoty v dôsledku hriechu. Viete o tom, že 95% modeliek majú nízke vedomie vlastnej hodnoty? Počuli ste takú štatistiku? Že ľudia si myslia, aké sú krásne a pritom to je všetko tu. Hlavne. A podobne aj ľudia zápasia a teda snažia sa nájsť nejaké meradlo, ktorým odmerajú, akí sú kresťania. V dobe Ježiša Krista Židia našli takéto meradlá, James Dunn, profesor nového zákona na univerzite v Durham v Anglicku, teraz už je na dôchodku, on im hovorí hraničné kamene, ich nazýval. Tieto meradlá, ktoré sú vonkajším a povrchným znamením alebo konania, ktoré odlišujú jednu skupinu od druhej. V dobe Ježiša Krista Židia mali tri tieto hraničné kamene. Podľa toho poznali, kto je in and out. Kto je ten, kto patrí k ním a kto už k ním nepatrí. Viete, ktoré to boli? Sobota, obriezka a čisté a nečisté. Podľa toho merali, kto je. Kto patrí k Božiemu ľudu a kto nepatrí. A že tá tragédia je, že oni zoberú niečo, čo Pán Boh dal, čo má byť požehnaním, a oni to obrátia na takéto vonkajšie a povrchné znamenie. Spomeňte si na Golgotu. Ľudia ukrižujú stvoriteľa sveta, ale majú problém, aby stihol včas zomrieť, aby začali sobotu včas. Pretože sobota svedčí o tom, že oni sú Božie deti. Že stvoriteľa sveta ukrižovali, ale stále majú pocit, že sú Božie deti, pretože však svetia sobotu. A James Dunn povie, že v dobe Ježiša Krista mali tri veci, podľa ktorého merali. Kto je na správnej strane, kto je na nesprávnej strane. Sobota, obriezka, čisté a nečisté. Kam sa to zdialilo z toho biblického, čo Pán Boh chce? No, každé spoločenstvo, to nie je len problém judaizmu prvého storočia, každé spoločenstvo je v nebezpečenstve, že si vytvorí takéto svoje meradla. A že dnes ráno ste počuli o bežných z únie, ktorý hovorí, no, každý, kto v tej cirkvi je viac ako 2 týždne, tak musí uznať, že tá realita je ďaleká od toho, čo Kristus mal na mysli, keď povedal, ja zbudujem svoju cirkev. Ale ako ľahko sa oživenia reformácia zvrhne na predpis, či to je 777, či to je prvá sobota v mesiaci, že podľa toho zmeriame, ne? Kto je na tej správnej strane, kde nie je. A to nemôže byť cieľom. To nemôže byť cieľom. Takže, to sú nesprávne meradlá. Mierky. A ktoré sú tie správne mierky? Správnym meradlom je? Matúš 22. Prišiel zákonník, odborník na zákon a hovorí, majstre, ktoré je veľké prikázanie v zákone? Odpovedal mu, milovať budeš Pána svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou myslou. Počuli to už Židia niekedy? Áno, to je šema. To je počuj Izrael. To je Deuteronomium 6. kapitola. Takže každý Žid to pozná, pretože to recituje každé ráno. To je citát z Deuteronomia zo 6. kapitoly. To je veľké a prvé, najdôležitejšie prikázanie. Tým sa Židia líšia od ostatných náboženstiev, od ostatných národov okolo. A počúvajte, čo Ježiš povie. A druhé je mu podobné. A druhé, a ešte niečo je na rovnakej úrovni. Skúste domyslieť, čo tu Ježiš robí. To ako keby ja som zobral na Tatrovca blízka a dodal k tomu ďalšiu sloku. Počkaj, ale ty nemôžeš, akože štátnu hymnu nemôžeš meniť. To nie je tvoja hymna. Si môžeš pískať, ako chceš pesničku, vymyslieť svoju, ale nemôžeš štátnu hymnu meniť. No. To ako keby ja som povedal, bratia a sestry, od 1. marca, hej, v útorok, budeme sa modliť Otčenáš, ale na konci Otčenáša dodáme a všetci sú povinní voliť Fica. Počkaj, no to nemôžeš meniť Otčenáš, to je Pánova modlitba, nie tvoja, hej. Ty si vol, koho chceš, ale nemôžeš tam niečo dodať. A to je to, čo Ježiš urobí. Ježiš zoberie vyznanie viery Izraela, slávne počuj Izrael, z Deuteronomia 6. kapitole, a povie, a mimochodom, a ešte niečo je na tej istej úrovni. A čo je na tej istej úrovni? milovať blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach, hej, evangelický preklad hovorí, zakladá sa celý zákon, grécky preklad hovorí, visí celý zákon. Viete, prečo visí? Keď idete do prvej triedy, tak vám dajú linajkovú písanku a v slovenčine sa písmenka musia na tú riadku napísať, áno? Sa detičky učia písať písmena na riadok. V hebrejčine písmena nie sú na riadku, ale visia. Hej? Je, riadok je hore a všetky písmena visia z toho. Preto Ježiš povie, zákon visí, aj proroci na týchto dvoch prikázaniach. Na tom sa to zakladá, na tom je to všetko postavené. Jediné správne merítko, meradlo toho, čo znamená byť nasledovníkom Ježiša Krista, je láska. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, že budete mať lásku. Boh nemá záujem o niečo abstraktné, čo ty nazývaš duchovný život. Boh má jednoducho záujem o tvoj život. Tvoj život bol odrazom lásky. On chce, aby si bol naplnený láskou, láskou k nemu, láskou k ľuďom. Spomínate si, ráno som vám povedal, že cirkev existuje kvôli trom veciam. Milovať Boha, milovať blížneho a slúžiť svetu. Kvôli tomu sme tu. Dobre, ako sa toto stane? Ako teda náš život môže byť naplnený láskou? Láskou k nemu a láskou k druhým ľuďom. Viete o tom, že v auguste 2012 budú olympijské hry v Londýne. Už je program spravený, minulý pred dvoma týždňami povesili na internet program a myslím, teraz v marci začnú prvé lístky predávať. Predstavte si, že jedného dňa zaklopú na vaše dvere nejakí ľudia, vy to otvoríte a vám povedia: my sme zo Slovenského olympijského výboru a neboli sme spokojní s tým, koľko medailí naša výprava získala na poslednej olympiáde v Pekingu, a tak sme sa rozhodli s tým niečo robiť. Ak ste sledovali zimné olympijské hry, tak vy viete o tom, že Kanaďania, ktorí nikdy predtým nezískali zlatú medailu, si povedali: ale teraz, keď sú olympijské hry vo Vancouveri, my s tým niečo robíme. A podarilo sa im poprvýkrát v živote získať väčší počet, nielenže získali olympijské medaily, ktoré predtým nemali, ale väčší počet medaily mali než Rusko. A to už je čo povedať športi, ja? Pretože sa na to pripravili. Takže zaklepú u vás ľudia na dvere zo Slovenského olympijského výboru, povedia: to, ako naša výprava dopadla v Pekingu, nás absolútne neuspokuje. My Slováci máme naviac. A tak sme všetko obyvateľstvo vložili do jedného obrovského počítača, do veľkého počítača, a vyšlo nám z neho, že ty máš šancu vyhrať zlatú medailu v behu maratónskom. To je 42 km, 192 metrov. Tak sme to prišli ti povedať a vyzvať ťa, aby pre Slovensko si to urobil. Takže tu je otázka. Kto z nás je schopný odbehnúť 42 km? Priznajte sa bez mučenia.
Ja nie.
Nikto z nás. A dovoľte, aby som vám povedal, ak nemáte vrodenú srdcovú vadu, každý z nás je schopný odbehnúť 42 km. Dobre, ak máte srdcovú nemoc, v poriadku, to je iná záležitosť. Ale každý z nás je schopný zabehnúť maratón. Každý.
Teraz?
Nie. Teraz nikto z nás nie je schopný zabehnúť maratón. Ale teoreticky každý z nás je to schopný. Ale to znamená začať s tréningom. Viete, v čom je problém? Maratón sa nedá bežať tým, že sa budete viacej snažiť. To znamená, dané našou kondíciou, každý z nás niečo odbehne a potom má pocit, že vypluje dušu. A nedá sa povedať, aha, keby si sa viacej snažil, tak viacej zabehne. Nie, nezabehneš. Bežať maratón nie je otázkou viacej sa snažiť. To je otázka tréningu. Keď som bol na bohosledskej fakulte, tak brat Čustek mi hovoril, uč sa anglicky, pretože budeme sa snažiť ťa poslať do Anglicka, na Newbold College, na našu školu. Tak som sa prihlásil do jazykovky, 6 hodín do týždňa. A vedľa mňa sedela dievčina, jej meno bolo Eva Ďurišinová, a to bola krasokorčuliarská reprezentantkyňa Slovenska. Tak som sa s ňou dal do reči. A ona mi rozprávala o tom, ako stáva pred 6 ráno, ide na zimný štadión, hodinu a pol piluje piruety, potom ide do školy, učí sa, po obede príde do školy, ide na zimný štadión, piluje Rydbergery a Lucly, potom sa učí do školy, aby ráno stávala o 6 a išla na štadión. Pretože chcela reprezentovať Slovensko v krasokorčuľovaní, čo v tej dobe v 78. 79. roku bola veľká vec. A keď mi to tak vykladala, tak som si rozmýšľal. Myslel, ona je ochotná toto urobiť, len preto, aby mohla reprezentovať Československo v krasokorčuľovaní. Takýto tvrdý tréning, dvojfázový, kvôli Rydbergerom. Čo ja som ochotný urobiť, preto čo ja považujem za dôležité. Takže dovoľte, aby som vám povedal snad najväčšie tajomstvo kresťanského života. Nie je možné žiť kresťanský život tým, že sa budeme viacej snažiť. Dôvod, prečo vy a ja prežívame frustráciu v našom kresťanskom živote, je, že sa snažíme byť dobrými kresťanmi. A to je ako snažiť sa bežať maratón. Duchovná premena nie je záležitosť väčšieho snaženia sa. To je záležitosť tréningu. Biblia nikde nehovorí, snažte sa byť lepšími kresťanmi. A moje prvé auto v kazateľskej práci, moja žltá 105 škodovka, ma toto naučilo. Z toho motoru, ktorý mal 1046 kubíkov, pedál je na podlahe, a viacej z neho nedostanete. Všetky autá okrem Trabanta vás na ceste predbiehajú. Prečo? Pretože pedál je na podlahe. Viac z toho malého motoru nedostanete. Takže treba sa viac snažiť, alebo treba sa trénovať. Čo je to tréning? Trénovať sa znamená zorganizovať si svoj život okolo činností, ktoré ja som schopný vykonávať a ktoré v priebehu určitého obdobia časového mi umožňuje dosiahnuť to, čo by som nedokázal priamým úsilím. Väčšina z nás dnes nie je schopná zabehnúť viac než pár stovák metrov. Ale ak budete rozumne, ak si zorganizujete svoj život, v priebehu niekoľkých mesiacov ste schopní, ak nemáte v rodinu srdcovú vadu, odbehnúť kilometr. Pretože to o tom, ako si zorganizujete život. Tréning je neoddeliteľnou súčasťou kresťanského života. Duchovná zmena nenastane tým, že sa budeme viacej snažiť. Dobre, takže ak je treba sa trénovať. Počuli ste o tom, že existuje súťaž v jedení knedlíkov? Počuli ste? Existuje súťaž, v ktorej sa meria, kto koľko knedlíkov je schopný zjesť. Ak chcete sa zúčastniť súťaže v jedení knedlíkov, čo myslíte, ako by ste sa mali trénovať?
Každý deň navyše jeden.
Každý deň je o jeden viacej. Viete o tom, že existuje súťaž v hádzaní kosov, ale že existuje súťaž v pití piva. Kto vypije viac piva? Češi s Nemcami vždycky sa stretávajú vo finále. Ak chcete sa pripraviť, ak sa chcete pripraviť, aby ste vyhrali, aby ste boli majster sveta v jedení knedlíkov, majster sveta v pití piva, ako sa budete pripravovať na také majstrovstvo? Sme si povedali, že zmyslom kresťanského života je čo? Je láska. To znamená, ako sa budeme trénovať, aby sme boli láskavejší? Zároveň, že ako náhle začnete hovoriť o disciplíne, o tréningu v kresťanstve, ľudia majú pocit, počkaj, to nie je pre mňa. Dobre, ale to nie je súťaž v jedení knedlíkov, že potrebujete. No, to je súťaž v tom, ako byť láskavejší.
Taký deň by rád znášať.
No. To znamená, je treba v priebehu dňa, týždňa, mesiaca, roka zamerať sa na určité aktivity, určité činnosti, ale tu je problém. Zmyslom, cieľom tohto nie je dokazovať sebe alebo niekomu inému, ľuďom či Pánu Bohu, aký my sme dobrí, aký my sme duchovní. Čo je zmyslom toho všetkého? Zmyslom je, aby sme rástli v láske k Bohu, k iným ľuďom, a boli viacej podobní Kristovi. Takže milujúci človek robí správne veci v správnom čase, správnym spôsobom a zo správnych pobudok. Človek plný lásky je ten, ktorý dokáže urobiť to, čo je správne, vtedy, keď to treba urobiť, tak, ako to treba urobiť, a urobiť to, pretože to robiť chce, pretože môžete robiť správne veci z nesprávnych podmienok. Ak uvidíte z okna babičku s ťažkou taškou a ja vybehnem, aby som jej pomohol, tak si povedal, ten Daniel, ten je ale úslužný chlapec, má ale dobré srdce. Vy neviete nič o pohnutkách, prečo to robí. Možno ja to robím, pretože viem, že sa dívate. A že chcem, aby ste si o mne niečo dobre pomysleli. Milujúci človek robí správne veci v správnom čase. Môžete robiť správne veci v nesprávnom čase a potom s krížom po funuse škoda chodiť nesprávnym spôsobom alebo z nesprávnych pohľad. Apoštol Pavel v liste Židom v 5. kapitole hovorí na otázku, dobre, fajn, o toto ide v kresťanstve, ako na tom sme, ako sa nám darí. A počto hovorí v liste Židom 5, lebo hoci by ste už po toľkom čase sami mali byť učiteľmi iných, vy znova potrebujete, aby vás niekto učil prvopočiatočným základom Božích slov. Stali ste sa takými, ktorí potrebujú mlieko a nie tuhý pokrm. Lebo ten, kto ešte potrebuje mlieko, nechápe slova spravodlivosti, keďže je ešte dieťa. Je možné, že to platilo nielen o kresťanoch zo židovstva, ktorým apoštol píše v prvom storočí, že to platí aj o nás v 21. storočí. Takže tu je rovnica, ako väčšina ľudí chápe zmenu života. Keď prvýkrát si niečo počul o Pánu Bohu a o jeho požiadavkách na nás, čo od nás chce, tak sa niečo v tvojom živote zmenilo a na dôsledok, ako v dôsledku toho si sa nechal pokrstiť. Potom ťa posadíme do kostolnej lavice a budeme dúfať, že po tom, čo 40 rokov si chodil do zboru, príbu dlhého času a budeš sa hodne snažiť, tak sa ti podarí dosiahnuť zmenu života, aby 5 minút pred tým, než naposledy vydýchneš a tvoje meno bude spomenuté na vyšetrujúcom súde, mohli odklepnúť a povedať fajn. Prešiel si, prešla si. Problém je, že táto rovnica je založená na 4 nesprávnych predpokladoch. A síce, že zmena života to je niečo, čo nastáva pri obrátení a čo sa potrebuje udiať pred krstom. Na jednej strane adventisti sa držia biblickej zásady, to znamená krst na vyznanie viery, čo je správne biblické, teda nekrstíme malé deti, ktoré o tom ani nevedia. Ale na druhej strane je to, že my požadujeme určitú úroveň posvetenia. To znamená, ak človek ešte s niečím zápasí, má problém, no tak, či aj dnes neviem, ale zvyklo tak bývať, že ťa ešte nepokrstíme. Prečo? No pretože zmena života, keď sa obrátiš, už nemôžeš mať žiadne problémy. A ak dneska ešte máš problémy, tak problém je, že sa zle obrátil. Ne? To je asi ako povedať, Daniel, ak máš dneska problémy v manželstve, to je preto, lebo v 83. roku ten z Národného výboru, čo ťa sobášil, mal na krivo kravatu. Nie, ak dneska mám problémy vo vzťahu, tak je to tým, že minulý týždeň, minulý mesiac sa niečo vyvrbilo inak, ako sa malo. A nie tým, čo sa stalo v 83. roku, keď sme sa brali. Čiže, hej, tá predstava je, že ty dosiahneš určitú úroveň posvetenia ku krstu. A potom s časom sa ti podarí tie malé líštičky, tie malé hriešiky ešte dotiahnuť. Ano? Ak sa budeš hodne snažiť. Ak sa budeš snažiť potom po krste vynakladať snahu v príbehu, počuli ste ľudia, ja som už 40 rokov v pravde. Zaujímavé je, že Biblia nehovorí nič o Nový zákon, nehovorí nič o tom, že byť v pravde, hovorí o tom, že byť v Kristu. To sťahová záležitosť. No a posledná, že zmena života je niečo, čo je medzi mnou a Pánom Bohom. Ja a môj sladký Ježiš. To spolu nejako dotiahneme. No a dovolte, aby som vám povedal, že všetky tieto 4 body, na ktorých je založená táto rovnica tradičného modelu učeníctva, sú nebiblické a nesprávne. Takže biblický model je tento. Keď Ježiš povedal Nikodémovi u Jána v 3. kapitole, musíš sa narodiť znovu. Viete, prečo použije metaforu narodenia? Pretože narodenie je to, čo sa stane na začiatku vášho života. To, že sa vám podarilo narodiť, je gratulácie hodná skutočnosť, ale ešte nehovorí nič o tom, čo bude ďalej. Ešte treba žiť po tom, čo ste sa narodili. Obrátenie je začiatok zmeny života. Zmena života bude vyžadovať určitú zameranosť, zacielenosť. Nie je možné bežať maratón, ak si to nezapracujete niekde, ak cieľa vedome nebudete na tom pracovať. Čiže tá predstava, že ak niekto je 40 rokov v cirkvi, v pravde, takže bude na tom lepšie ako ten, čo bol pokrstený pred 2 týždňami, je naivná. Niekto, kto bol v cirkvi 2 týždne, môže byť na tom oveľa lepšie ako niekto bol 40 rokov. Pretože tam ide o viac, než len o čas. Čas nemusí znamenať vôbec nič. Jeden kazateľ raz hovorí, ja mám 40-ročnú prax. Niečo tam vyjasňovalo, ale čo ty mne ideš hovoriť, ja mám 40-ročnú prax. A ten človek sa na neho pozrie a povedal, nie, nie, nie. Ty máš jednoročnú prax, ktorú si 40-krát opakoval. Tretí bod, už sme si povedali. Apoštol Pavel hovorí, ja som ako atlét, ktorý sám seba podmaňuje, do tváre bije, roháčkovsky povedal. No? Ja som ako človek, ktorý sa trénuje. Tamtý pre porušiteľnú medailu, či veniec, no, Stefanos, my pre večnú. Zmena je predovšetkým výsledkom tréningu, nesnaženia sa. Existujú ľudia so silnou vôľou. A človeku so silnou vôľou poviete, že fajčenie skracuje váš život, každá cigareta o 6 minút. Ten povie, čo? No to je hrozné. Odteraz nefajčím. A pretože má silnú vôľu, tak je schopný to urobiť. Čo myslíte, aký pocit, alebo aký postoj zaujíma k niekomu, kto príde a povie, vieš čo, ja už mesiace bojujem s týmto problémom. Čo mu povie človek? Keby si sa viacej snažil, tak to dokážeš. Prečo? Pretože on to dokázal. Raz som ako kazateľ zborový riadil, teda bol prítomný na zborovom výbore a jeden brat tam zareagoval tak trošku cholericky a iný brat mu hneď hovorí, mal by si robiť niečo so svojím charakterom, ten tvoj temperament. On sa tak na neho pozrel a povedal, ja som v živote zvládol už viac temperamentu, než ty kedykoľvek si mal. No a posledný bod. Zmenu je možné dosiahnuť len v spoločenstve. Náboženstvo nie je individuálna disciplína. To nie je maratón. Náboženstvo to je ako hokej alebo fotbal. Potrebujete manšaft, potrebujete tým k tomu. Ježiš hovorí, ja prídem a poberiem si vás k sebe, aby tam, kde som ja, vy všetci ste boli. Tam nie je individuálna kamera na ciele, že kedy kto príde, aby dostal medailu. Hovorí, ja prídem s veľkým jumbojetom a všetko zoberieme naraz. Pretože kresťanstvo je spoločenský šport, tímový šport. Ja nie som schopný sám dosiahnuť potenciál, ktorý Pán Boh do mňa vložil. Na to ja potrebujem teba a ty mňa. Potrebujem jeden druhý. OK, takže ak tieto 4 body, ak by som mal viacej času, mohol by som vám ich z biblických textov doložiť, vložíme do rovnice, tak vyjde toto. Obrátenie, to je začiatok. Potom potrebujete mať určitý zámer. Potrebujete zorganizovať si svoj život, svoj čas, aby ste to dosahovali. A potom potrebujete spätnú väzbu. Potrebujete niekto, kto vám poklepe po rameni a položí otázku, ktorú nechcete počuť. Kto teba, mňa volá k zodpovednosti? Ako sa to darí? A výsledkom bude zmena života. Výsledkom bude oživenie, reformácia, pokánie, učeníctvo, duchovnosť, nazvite to ako chcete. Takže to, čo je treba robiť, je trénovanie tréningu. Ano? Natrénovať tréningu. A chceme, aby v cirkvi nastalo oživenie a reformácia, chceme, aby v cirkvi, v mojom, v tvojom živote sa niečo zmenilo. Je treba prehodnotiť nielen tú rovnicu, tú starú, ktorá nie je biblická, ale treba prehodnotiť proces, akým sa to snažíme. Ak chcete zmeniť ľudí dlhodobo, potrebujete zmeniť ich myslenie. Ak chcete ľudí zmeniť krátkodobo, potrebujete ich natchnúť. Potrebujete zasiahnuť ich pocity. Ano? Každý z nás pozná to, že sa niečím nadchol. Obyčajne to nemá dlhého trvania. Prečo? Pretože ak zasiahnete len pocity, pocity sú ako sinusoida. Raz sú hore, raz sú dole. Ak chcete zmeniť niekoho alebo niečo dlhodobo, musíte zmeniť spôsob, akým ľudia myslia. A akým spôsobom zmeníte ľudí myslenie ľudí? Potrebujete ich učiť. Duchom pomazané učenie, výklad, kázanie je spôsob, akým Pán Boh mení svoje deti. Ako mladý kazateľ som si myslel, že ak ľudia počujú jedno dobré kázanie, že niečo sa zmení. Dnes viem jedno kázanie ako plácnutie do vody. A ako kazateľ vám poviem, že ľudia niekedy pri východe po vás pýtajú, a brat, a s týmto čo by si robil? Počkaj, však ja som o tom dneska do obeda kázal. Si si sedel na ušiach? Či čo? Dnes viem, po 27 rokoch kazateľskej práci, jedno kázanie nemôže zmeniť. Treba ľudí vyučovať dlhodobo. 52 som od roku. Vzťahy. Cirkev existuje kvôli vzťahom. Filip Jensi v knihe ako What's so amazing about grace? Ako je to v češtine? Božej, ako sa volá kniha o milosti od Jensiho?
Nekončící milosť.
Aha, nekončící milosť, áno. V knihe Nekončiaca milosť hovorí, cirkev existuje kvôli jednej veci. Všetko iné dokáže niekto iný robiť lepšie. Charitu, starostlivosť o prírodu, budovanie pre bezdomovcov, všetko niekto iný robí lepšie ako cirkev. Ale cirkev môže robiť jednu vec. Dať ľuďom nepodmienené prijatie. Bol som stratený a našiel som sa, bol som mŕtvý, teraz som živý. Cirkev existuje preto, aby modelovala nepodmienené prijatie. Zmena nastáva jedine v kontexte vzťahov. Ak vám niekto priloží pištoľ v hlave, dostanete podriadenie, nedostiahnete zmenu. Ak vám niekto povie dušu alebo peniaze, dáte aj to, čo nemáte. Ale nie, pretože súhlasíte. Jediná zmena nastáva v kontexte vzťahov. A preto Jakub hovorí, vyznávajte si jeden druhému navzájom hriechy. OK, máme nejakého dobrovoľníka dnes po obede? Kto pôjde prvý? Sa nestane len v prostredí malého spoločenstva, malej skupinky, kde človek sa cíti bezpečne. Postoje. Duchovná premena sa týka ovocia ducha. No a viete, že ovocie ducha to je taký strapec, hej? Dary, to je množné číslo, pretože ich veľa a nikto nemá každý. Každý má nejaký, ale nikto nemá všetky. Ale ovocie, v slovenčine je to pomnožné, v gréčtine je to jednotné číslo. To je taký strapec, ktorý má 9 bobúl. Ale ja nemôžem povedať, no tak ja som sangvinik, takže ja budem mať teda tú radosť, to mne tak vyhovuje. Ale trpezlivosť to nie je na moje nervy. Čiže každý potrebuje všetko. To ovocie, pretože to ovocie je jedno ovocie. To sa týka mojich postojov. Láska, radosť, pokoj, zhovievosť, týka mojich postojov. Duchovné disciplíny. Pripočujte si biblický týždeň o duchovnosti. Bez disciplíny, bez investície to nepôjde. Čokoľvek v živote, čo stojí za to, čo bolo dosiahnuté v živote, bolo dosiahnuté vďaka tomu, že niekto do toho niečo investoval. Bez času a disciplíny sa nič veľké v živote nedosiahlo. V ktorejkoľvek oblasti. V kresťanstve to nebude inak. Nebude to inak. Či je to firma, či je to životný výkon, či je to vzdelanie, čokoľvek. Slúženie iným. Zmyslom všetkého toho je, aby niekto iný mal požehnanie. Matúš 25. kapitola. Viete, ktorá bude otázka na poslednom súde? Čo sa budú pýtať? Väčšina adventistov má pocit, že keď sa príde na nebeskú bránu, takže tam bude napísané, zadajte svoje užívateľské meno a heslo. A užívateľské meno je odpoveď na otázku, ktorý deň Pán Boh od nás očakáva, že budeme zachovávať. A to by som mohol vedieť, OK. A heslo je, v ktorom roku sa začal vyšetrujúci súd? Nie. Matúš 25 hovorí, že otázka, ktorú sa budú pýtať na poslednom súde je, a kto ešte iný mal úžitok z tvojho náboženstva? Kto iný mal požehnanie z toho, že ty si bol kresťanom, že ty si bol adventista? Pretože ak ty si jediný, kto mal z toho požehnanie, tak ty si vlastne neslúžil Bohu. Ty si slúžil sám sebe. A preto tá myšlienka, tá otázka je, kto z tých najmenších, tých prehliadaných, tých marginalizovaných, tých, ktorí boli na okraji, mal požehnanie z toho, že ty si bol, kde si bol. Pretože ak nemali oni požehnanie, ako je povedal môj otec, celá robota za nič nestaví. Učeník je ten, kto slúži iným. Ježiš hovorí, ja som medzi vami ako ten, ktorý slúži. Pretože kráľ vesmíru nechal trón trónom a prišiel, aby slúžil. Takže tu je ešte raz tá rovnica, ktorá podľa mňa je biblickou rovnicou, ktorá je jediná, tá, čo môže priniesť zmenu života, oživenie a reformáciu, je jediná cesta. Eluire. Dopredu. OK, na záver. Ako v každej inej oblasti života, ak niekto vám ponúka rýchle riešenie, môžete si byť istí, že je to podvod. Či je to na rýchle schudnutie, či na rýchle zbohatnutie, môžete si byť istí, že je to podvod. Neexistuje žiadne rýchle riešenie. Ani v kresťanstve ešte ten čarovný kľúčik nikto neobjavil. A kedykoľvek niekto príde, ľudia majú radi jednoduché riešenia, politici, ktorí navrhujú jednoduché riešenia, sú veľmi populárni. Ale môžete si byť istí, že zložitú spoločnosť nie je možné riadiť jednoduchými poučkami. Takže ani v kresťanstve jednoduché, magické riešenie neexistuje. Ani Rím nebol postavený za jeden deň. A Ježiš tomu rozumie. Pretože u Marka v 4. kapitole 28 hovorí, najprv zíde klíček, potom steblo, potom klas a potom zrno v klase. To je všetko, čo som vám chcel dnes v pohode povedať.